Qonağımız Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəzdir. Yafəz, buyur, əyləş. Xoş gördük.
Sağ ol, necəsiz? Təşəkkür edirəm.
Yaxşısınız mı? Bax, bu rubrikanın yaranmasında birbaşa iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir cavabı söyləməzsiniz.
Niyə söyləməyim? Yəni, mən doğulduğum, boya başa çatdığım Naxçıvana nisbətən Bakıda özümü daha rahat, daha azad hiss edirəm. Və çox böyük məmnuniyyətlə deyirəm, can Bakı.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Hər şey təsadüfən söylənən bu sözdən başladı, əziz dinləyənlər. Yavəz eynən bu cür dedim və hətta əlavə elədi ki, laf can Naxçıvan da söylərəm. Və can Bakıda yeni rubrik açmaq qərarına gəldik. Bugün ilk verilişi də onun Bakıdan bölgələrə baxanda. 3B, belə deyək. Yavəz bəy, bilmirəm sizə bəy deyim, yoxsa Yavəz deyim. Elə birbaşa. Nə vaxtdan Bakılı olmuşsunuz?
Mən özümü Bakılı saymazdım, amma 2007-ci ildən Bakıda yaşayıram.
Yəni 4 ildir, cəmi 4 ildir.
4 ildir həm. Müvəqqəti yaşayıram. Bakıda yaşamam da məcburidir.
Nədən məcburi?
Yəni orada mənim yaşamağıma imkan vermirlər. Yəni 2007-ci ildə sırf məcbur elədilər məni Naxçıvandan çıxmağa və mən ailəmi götürüb oradan çıxdım.
Bəli. Elə belə, birbaşa, 4 ildə bax. Amma mən çoxlu suallar yazmışdım ki, Naxçıvanda yaşamaq xoşdur Bakıda, Naxçıvanın havası gözəldir Bakının, Bakıda nəfəs almaq rahatdır, yoxsa Naxçıvanda.
Havası gözəldir.
Bax, bütün bu suallar onda bir aydınlıq gedir. Elə birbaşa, 3-4, nə birdən.
Yəni, ilk öncə başlayayım mənim Naxçıvandan çıxmağıma. Yəni, mən bilirsiniz, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulam və 2007-ci
ildə... Yəni, ona qədər harada işləyirdin?
Gündəli Azərbaycan qəzetində işləmişdim və bizim Gündəli Azərbaycan qəzeti bağlanandan sonra və məni faktiki məcbur elədilər oradan çıxmağa. Yəni, demək, bütün mənim o dolanışıq imkanlarımı kəsdilər, yenə çıxmaq istəmirdim. Ondan sonra, demək, bizim məhəlliyə gələn kommunikasiya xətlərini kəsdilər və dedilər ki, bu Yafəzə görədir. Və yəni, mən baxdım ki, cəmaatı üzərimə qaldırmaq istəyirlər, mən məcbur elədilər. Mən məcburi şəkildə çıxdım Naxçıvanla.
Bəli. Bax, Naxçıvan adətən Azərbaycanın ən fəal bölgəsi sayılır, Yafəz bəy. İndi necədir vəziyyət orada?
Valla, indi Naxçıvan demək olar ki, 70% boşalıbdır oradan çıxıbdı. Və demək olar ki, orada fəal kəsim qalmayıbdır. Əksəriyyət xarici ölkələrə, Bakıdadırlar. Yəni, bu cürdür vəziyyət orada.
Yəni, adətən belə Naxçıvanın boşalması barədə zaman-zaman məlumatlar gəlir. Və hətta mən televiziyada baxanda görürəm ki, çox səliqəli, rahat, amma adamsız görünür.
Hə, bilmirəm, çox vaxt mənə də sual verirlər ki, Naxçıvan nə idi ki, tərtəmizdir hər tərəf.
Tərtəmiz, səliqəli, gözəl, amma adamsız.
Mən onlara konkret cavab verirəm ki, yəni, çünki çirkləndirməyə adam yoxdur. Həqiqətən də Naxçıvan boşalıbdır.
Yəni, ya da iməcilik eləyən adamları görürəm, yəni belə, televiziyada.
Hə, iməcilik də orada adi, normal hala çevrilibdir. Bütün ziyalılar, müəllimlər küçə süpürürlər orada hər 6-cı bazar günləri. İməcilik orada normal hala çevrilibdir.
Bəli.
Belədir vəziyyət.
Vəziyyət belədir. Bax, istəyirdim biləm görəm Naxçıvanda azad sözə münasibət necədir, bilmirəm. Bütün bunlardan sonra bu sualı verə bilərəm, amma yenə də verdim.
Azad sözə...
Baskı var mı azad sözə?
Əlbəttə var. Azad sözə baskı var. Yəni, azad sözün demək istəyənləri incidirlər. Ümumiyyətlə, orada azad mətbuat yoxdur. Naxçıvanda mətbuat, azad mətbuat yoxdur. Yəni, 3-4 jurnalist onları da ağla sığmaz üsullarla demək qarşısını alırlar. Bəzən görürsən, gənclər olur ki, çıxıb sözün deyirlər. Bu yaxınlarda blogger vardı, demək, Cavid Heydarov. Və onu da bu mətbuatda məlumatca getmişdi ki, o itkin düşüb, oğurlanıbdır. Mən getdim onun evlərinə çıxdım və belə hiss elədim ki, onu sındırıblar, yəni, belə deyək ki, və yaxud ola bilər işkəncə vasitəsi ilə, ola bilər təzik vasitəsi ilə. Yəni, bu cürdür vəziyyət. Onun anası mənə çox agresiv qarşıladı. Getdim evlərinə, özü mənlə danışmaq istəmədi, anası agresiv qarşıladı. Mən də belə fikir çünki o təzik var idi. Yəni mən də belə bir fikir yaranır ki, təzik var.
Yəni Naxçıvanda adi adamlar necə yaşayır? Ziyalılar, müəllimlər necə yaşayır? Onu bilmək istəyirdim.
Adi adamlar, bilirsiniz, orada çox şey adiləşibdi. Yəni qıraqdan baxanda adam heyrətə gələsi şeylər var, baş verir, baxırsan orada adi yanaşırlar. Yəni çox çətin yaşayırlar, orada dolanışıq yoxdur. Əksəriyyət xarici ölkələrdə gedib işləyir, pul göndərir ailəsinə. Belə, orada maaş da çox aşağıdır tikintilərdə. Çox aşağı maaş verirlər. Çətindir dolanışıq.
Çətindir. Yəni, Türkiyənin bir ara Türkiyə ilə dolanırdılar qonşu sərhəddə İranla. Bunlar yenə qalır mı həmin?
Ya mən özüm Şaxtaxtı kəndindən, bizim kətdə gömrük vardı. Təxminən 7-8 il öncə bizim kənd, o ətraf kəndlər hamısı o gömrük vasitəsi ilə dolanırdı. Alver edirdilər, gedib mal gətirdilər. İndi demək olar ki, mal buraxılmır.
Nədən?
Buraxmırlar. Bir iki, demək onların deyilənə görə mən bu yaxınlarda gömrükdə oldum və maraqlandım. Orada deyirlər ki, demək, bir-iki nəfərin əlindədir və ancaq onlar gətirə bilər. Yəni, hətta ev üçün bəzi ərzaq məhsullarını buraxmırlar. Çətindir. Türkiyədə əvvəl gedib 3 ay işləyə bilirdilər, yəni 3 ay qala bilirdilər.
Mövsümi işlər.
Mövsümi işlər, hə. Orada 3 ayda biraz pul toplayıb gətirib ailəsinə nəsə dolandıra bilirdi. İndi o 3 ayda yendiriblə 1 aya. Yəni, gedib elə yol puluna çıxır. Çox çətindir. Orada dolanışıq həqiqətən çətindir.
Bəs ziyalıları, müəllimlərin, həkimlərin durumu necədir? Yəni, Bakıdan nə ilə fərqlənir? Hər halda 4 ildir burada müşahidə edirsən.
Yəni, belə bir şey deyim də, bu Bakıdan fərqləndiyi nədir? Orada ziyalılar, müəllimlər çox özlərini aşağı səviyyədə hiss edirlər.
Yəni, aşağılanmış.
Aşağılanmış kimi hiss edirlər. Yəni, bunun səbəbi odur ki, bilirsiniz, müəllim şagirdlə bir yerdə küçə süpürməyə çıxır hər 6-cı bazar günü.
Yəni, etiraz eləyən olmur, belə şəkil.
Yox, etiraz eləyən yoxdur. Yəni, o etiraz eləyən olsa işini itirər, nə bilim, başqa təzyiqlərlə üzləşər. Bu müəllimdən hansı ziyalı hörməti qalacaqdır? Və yaxud da mənim bu yaxınlarda bir həkim dostum var, bu yaxınlarda Naxçıvana gedəndə onunla söhbətləşdim. Çox ürək ağrısı ilə deyir. Onlar da hər 6 bazar günü küçə süpürməyə, ağac dibi açmağa, ot təmizləməyə aparırlar. O, mən ürək ağrısı ilə deyir ki, bu yaxınlarda bizim xəstəxanaya, demək, ağır xəstə gəldi və demək ona baxmalıydım, mənim sahəmə aid idi. Deyir, biz 3 kilometr aralıda iməcilikdə olduğumuzda həmin xəstə keçindi, deyir. Deyir, bəlkə də mən ona müdaxilə eləsəydim, deyir, vicdan azabı çəkirəm.
Yəni, həkim xəstəxanada olmalıdır, işinin başında olmalıdır, aydın məsələdir.
Hətta tibb bacıları da belə xəstəxanada tapılmır iməcilik günlərində. Belə bir durumdur orada, yəni ziyalıların, həkimlərin durumu.
Sən dedin ki, Naxçıvanda boşalıb əhalini. Yaxşı, bax, bu ziyalı kəsim, həmin bu boşalmaya necə baxır?
Ya, bu ziyalı kəsim çox mənfi yanaşır bu boşalmaya. Çünki bu boşalma məcburi şəkildə olan boşalmadır. Yəni, dolanışıq yoxdur, təqiblər var. Yəni, bundan dolayı boşalıb Naxçıvan.
Bir neçə ay öncə Şaxtaxtlar haqqında yazmışsınız.
Şaxtaxtinsk
haqqında yazmışsınız. Bax, həmin dövrə qayıtsaq, yəni bir 100 neçə il əvvələ qayıtsaq, səncə o dövrün ziyalıları daha çox baskıya məruz qalırdılar, yoxsa indikilər?
Elə o dövrün ziyalıları indi də baskıya.
Yəni, fərq nədədir? Necə görürsən bu fərqi? Bu aradan keçən 100 neçə ili?
Bilirsiniz, mənim məqsədim Şaxtaxtinsklər haqqında yazmaqda, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinsk haqqında. Mən özüm Şaxtaxtı kəndində doğulmuşam və Şaxtaxtı kənd orta məktəbini bitirmişəm. Və çox böyük fəxirlə və mən məktəbə gedəndə o lövhə asılmışdı. Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinsk adına orta məktəb. Çox fəxir edirdim. Onun haqqında məlumat vardı, zad vardı. Sonradan onun 2005-ci ildə onun adını oradan götürdülər. Və mən belə qərara gəldim ki...
Yəni, səbəb nə idi? Yəni, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtı nə edəmişdi ki, onların xoşuna gəlmədi?
Yəni, xoşuna gəlmədi. Ümumiyyətcə, bu son dövrlər Naxçıvan ziyalıları haqqında ümumiyyətcə, kölgədə saxlamaq istəyirlər. Bu, Sovet dövründə də olub. İndi daha kəskindir. Məsələn, belə deyim, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski özü şəxsinası olubdu, publisist olubdu, çox böyük dahi insan olubdu və Sovet dövründə onu unutturmuşdular daha doğrusu və bir qrup ziyalı müraciətindən sonra, demək təkidli müraciətindən sonra 70-ci illərdə onun öz yaratdığı məktəbə onun öz adını verdilər. Və bu Sovet dövrün münasibəti, yeni dövrdə 2005-ci ildə isə demək Şaxtaxtinskin adını orta məktəbdən götürüb Zərfə Əliyevanın adını veriblər. Düzü Zərfə Əliyeva yaxşı avtomolog ola bilər, akademik ola bilər. Amma elə gəlir ki, bu ada daha çox Şaxtaxtinsk layiqdir. Ya münasibat budur. Yəni ortadadır hər şey.
Yəni vaxtımız azalır. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. İstəyirəm sonuncu sualı verəm. Deportasiya söhbəti oldu bir neçə ay öncə sənin Naxçıvanda. Bu necə baş verdi?
Bu, ümumiyyətlə Naxçıvanda bu son dövrlər mətbuatda da var. Naxçıvanda işgəncə faktları ilə bağlı demək çoxlu faktlar vardı. Və həmin dövrdə bir Naxçıvanlını belə bir məlumat yayılmışdı ki, Naxçıvan MTN-ində döyüb onu öldürmüşdülər, yəni işgəncə. Bunun yaxınları da bildirmişdilər mətbuata. Və mən sırf o işi araşdırmaq üçün getmişdim və orada mən hiss elədim ki, bunun yaxınlarına təzyiqlər var və bu məsələ ümumiyyətlə nöqtə qoymaq istəyirlər. Mən də düşdüm bu işin üstünə araşdırmağa və bu oradakı yerli hakimiyyətin xoşuna gəlmədi və məni Naxçıvandan deportasiya elədilər və bir ay müddət qoydular ki, bir ay müddətində qayıda bilməsən. Yəni bu söhbət yaxşı tut olunsun, ondan sonra qayıda bilərsən. Ya bununla bağlı, sırf mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlı idi.
Niyə edin? Hara keçdin?
İrana məni keçirdilər. Yəni çox absurddur. Yəni çünki mən onlar məni gətirdi Culfa gömrüyünə. Mən hiss elədim ki, mən İrana keçirtmək istəyirlər. Mən onlardan xahiş elədim ki, mən ya çıxmağa razıyam, amma heç olmasa aeroportdan Bakıya yola salın. Onlar dedi ki, belə bir tapşırıq belədir. Sən İrandan gedib keçib Bakıya getməlisən.
İndi neyini yapasın? Verişimizin vaxtı bitir. Bir Can Naxçıvan söylersen mi?
Can Naxçıvan deyəndə, yəni o can müraciəti iki mənada. Biri o sevinç ifadə edir. Sevinç. Mən Can Bakını o mənada dedim. Bir də var, məsələn, birinin kədəri olanda, birinin bir qəmi olanda ona can deyirsən, can deyirsən. Mən o mənada deyirəm ki, Can Naxçıvan. Yəni Naxçıvan bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki,